Hér koma Valdar Greinar, fyrsta tölublað 41. Árgangs, útgefandi blindrafélagi samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, útgáfadagur 9. janúar 2017. Komið sæl og blessuð og gleðilt ár. Ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson. Valdar Greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni á Valdar Greinar þá getið þið haft samband við mig Gísli Helgason í netfangi gísli hjá hljótbók.is eða í síma 822-9558 og þið getur líka sendið tilkynningar á netfangi fréttabréf hjá blind.is. Við vonum að þið hafi notið hátíðana í ríkumæli eins og viðgerðum hér á Valdar Greinum og byrjum á mjög skemmtilegum fréttum önnur tengd félagsmanni okkar og hinn utanakomandi frétt og síðan eru tilkynningar og fréttnefnd efni. Og byrjum að segja frá því að opið hús byrjaði aftur eftir áramótin á þriðjudögum og fimmtudögum. Það var tilkynning frá bókmenntaklúbnum sem hittist í fyrsta sinn á þessu ári, þriðjudaginn 17. Janúar. Og sama dag, aðeins síðar, þá verður fyrsta prjónarkaffi ársins að Hamrahlíð 17. Það er sem sagt þriðjudaginn 17. janúar. Þá förum við á fund formanns blindrafélagsins Sigþórs Hallfreðssonar og spjöllum við hann liðið ár. En Sigþór tók við sem formaður við taldi undarlegar aðstæður í blindrafélaginu og við spjöllum liðið ár og þar sem er framundan. Þá förum við upp á þjónust og þekkingarmiðstöð og hittum hann að Bryndísi Sveinsdóttur, sálfræðing þar og spjöllum við hann starfinnar á þjónust og þekkingarmiðstöðinni. Síðan ætlum við að taka fram gamlan geisladisk, ekki segulbandsspóla þessu sinni því að nú var allt komið að diska. En fyrir 10 árum þá kom í heimsókn í opið hús hjá blindrafélaginu Jóhann Axelsson, prófessor í lífeðlisfræði. Hann fjallaði algengi skammdegis þunglindis eða vetrar þunglindis á meðal blindra og sjónskertra og þetta var mjög athyglisvert erindi og hann var að greina frá ýmsum rannsóknum sem hann hefur stundað á samt fleirum og einnig blandast inn í umræðurnar það er Guðmundur Viggósson það verandi yfirlæknir þjónust og þekkingarmiðstöðvarinnar og fleiri og þá var bara að þið njótið þess sem borðið fram af völdum greinu að þessu sinni en flytjandur auk ritstjóra Það er Bryndís Sveinsdóttir og Jóhann Axelsson og Guðmundur Viggósson og fleiri. Njótið vel.